Dawuda ni akache de unko segenen ziklag, uye unye si ukasoma. Amalek ka benka nkela uye mi nje nka ani dugu kolon kenye. Kile samana nkono baracha mankera dugu jole la kukura ye.
Benge Dawuda.
Namu.
Iye imiri Israel ka unifilisi ka uka kelela banchuko la wa.
Awo shwab. Nejero lendo la iko efana bechukumi. Nga ni guwati nina amusu ni demse umako beyero la unake yoromna. Ni intle dama wera nununa, nina mogo bla kata boye kana nkibore ayi. Adoro aki serena kuna foli dama.
Nye foli to Dawuda Joab ye. Kamile do fle a mi ya foko a bora kele yoro la. Kibaru ya na ke kibaru ya juguma ide. A fle a ka dolo ki fana choko mi ka buri ka kungolo la.
Itilia juna kana ya. Amase ika ibri. A nye fone ye ibora yoro jume.
Nye kizira ka bo Israel ka uka dagala.
Mudu nkera yin. Iko ilaka linye.
Mugo be bula ka bo kele dagala. Ula mugo chama era sara. Saul ni adenga Jonathan fana fagara.
E a don chugu di ko Saul na denke Jonathan fana fagara.
Atume bulikela inyena ku Dawuda tuna nison dia kibaria ina. Kasoro kaladi alfendo dama ka kibaria folina. Kibaria mi yere bete tiye.
Ne ala to sira gilboa kuluka. Ne Saul sisine ye akat tamaka. Udruti u nisoti u gunala. Aya kofle ka ne ye ka nevile. Ne ku nam. Aya fo ne ku. Ye joye. Ne a jabiko ne amlak bonson doye. Otumuna ko neka gera ale la kafara kama sara dimba bala katonina
aywa wa e
otumuna ne ne mado kafara sab ne adoko atena kizika bo banana oko ne aga masafula mbo akuna ka aka bulu kalala nega bo abulula ka nani oluye ne matiki feya
ofole Dawuda ye aka dloki fara ano feche ufana be yo ka dloki fara Dawuda ni afeche usuna ka kasi fosufe.
Rob,
nam
chibla ka kambeling wuli kana. Kambele min nana masake Saul ni masaden Jonathan sa yakou nyefoyin.
Siza.
Bolikela.
Nam
ya foku ede masake Saul fara ayreka la nyini fewa.
Oye che mamba.
E borami.
Ne amelek bonzon sigin fedoye.
Ibe Israel seria don wa wal maite seria don.
Ne ba don mamba.
Muyato imasra matiki ka munin faralinye.
Nka ne ma farere. Oko akun saletu ngaba.
Ambe ya meu. Iya foku ere de Saul fara.
Dawuda ya fa na fache do jolen ya kerefe. Kwa ki gereche ina ka fara. Oche ya malek bonson gosi ka fara. Aywa, Dawuda ya tirke sebe su kasi jugu keni oye Jonathan. Aye bonikela ka zaburu da Saul ni Jonathan.
Dawuda.
Namu Abigali.
Ni nyebi la ka zaburu do dilan kokura.
Awo Abigali. Nine ni sonde alendo kane sewa ka wasa. Nebe ne ka alatanu li zaburu da. Nine ni songo alendo kane dusu kasi. Otokena nebe zaburu da. Nebe ne reka dusu kuna kumaka onde fo zaburu fe.
Oh Dawuda. I zaburu minsebe. Ito doka la neewa.
Aywa. Ni makasi makari zaburu de ye. Nina ero doka la ye.
Aywa.
Israel, inoro faraika tintin unka. Okana fo gad dugu kono, o wele wele kanada askalon dugu bolon ula. Walisa felicitika u demuso ukana nisondia. Walisa u buluko bali u demuso ukana nyagalika u pampan. Saul ni Jonathan inyoron kanu usi bela, u mafaraka bonyoro na usatmala. Ou tu n'as tili ka teme bonkan. Ou barika tu n'as bon rabataye. Israel demsou. Aou ka Saul sou kasi. Ale deye fini seraman ou di aouman. Ka sanou masri fe onke ka akad loki ou masri. Che ja gele un bina kele chamanche la. Jonathan sou dalembe tinti unka. Ne balman ke Jonathan. Ne dusou kasi lembe ikoson. Ika rane teri sebeye. Ika kanuya tunye kabako ene ta fanfe. Atunka boni muso ukanuya yi. Che jagele mbina. Uka keleke mine un tiena kaban.
Oh Dawuda.
Namu.
Ne makari la fonebe nyini ka nyejibo.
Abigali, ne ni sondele ndo ka adonko efenebe zaburu ufe.
ne ka miri la ne na matigi ɲininga ni ne na se ka kose in ka taa Juda ka dugu dɔ kɔnɔ.
Ayiwa.
Dawuda ye o ɲiningali kɛ matigi la tuma min, matigi y'a fɔ a ye ko a ka taa Ebron. O la sa Dawuda ni a nɔfɛcɛw wulila, u n'u ka denbaya wulila ka taa Ebron ni a duguw la. O tile nata ninnu kɔnɔ, kibaruya caman wɛrɛw dara Dawuda tulo kan Sawulu saya ko la.
Naya, i sigi k'a bɛɛ ɲɛfɔ ne ye i bɛ fɛn o fɛn dɔn Sawulu saya ko la. Anw y'a mɛn kaban ko Sawulu n'a denkɛ saba ninnu sara Gilboa kulu kan. I bɛ se ka kunnafoni faranfasiyalen di ne ma min kɛra wa?
Awɔ kɛ. Kabini Israɛlkaw y'a mɛn ko Sawulu n'a denkɛw sara, mɔgɔw bɛɛ borila ka bɔ u ka duguw kɔnɔ. I yɛrɛ b'a tɔ dɔn cogo min, Filisitikɛw sina ka don k'u ka dugu ni a kɔnɔfɛnw bɛɛ minɛ.
Sawulu n'a denkɛw su donna yɔrɔ kelen jumɛn na?
O ye nisɔngoyako ye dɛ, i m'a ye wa? O ka se sɔrɔli dugusagɛ, Filisitikɛw yala yalala kɛlɛkɛnɛ kan ka su ka fɛn ɲumanw bɛɛ ta. O ye Sawulu n'a denkɛw ye k'o dɔn tuma min, o ye Sawulu kun tigɛ k'a ci Filisitikɛw ka jamanaw kɔnɔ ka welewele da o ka se sɔrɔli ko la. O taara ni a ka kɛlɛkɛminɛn ye k'o bila Astarte bolibato so kɔnɔ ka Sawulu ni a denkɛ suw genge kogo la Bɛtseyan.
Ne bɛ ne yɛrɛ ɲininga mun na u y'u suw genge Israɛlkaw ka kogo kan?
Ne ka miirira o tun bɛ o ka sewa de jira ka siran ni maloya bila Israɛlkaw la.
O juguyara dɛ.
Nga yala i y'a dɔn Jabes Galadika cɛfaru ye min kɛ wa? U y'a mɛn waati min Filisitikaw ye min kɛ Sawulu la.
U ye mun kɛ?
Cɛ nunu taamana sufɛ ka Juden batigɛ ka taa Bɛtseyan ka Sawulu ni a denkɛ suw gengelen bɔ kogo la ka taa n'o ye Jabes ka sudoko ɲuman kɛ o ye. O y'o su don Jabes jirisun dɔ kɔrɔ ka su kasi ni sun kɛ tere wolonfila kɔnɔ.
U ye hɔrɔnya kɛ o ye dɛ. Ne na foli ci bila o ma o kosɔn. Joab.
Naamu.
Ciden dɔw labɛn. Ne b'a fɛ k'u ci ka taa Jabes Galad.
Ayiwa bɛnkɛ Dawuda a faamuna.
Ni aw mɔgɔ ninnu sera Jabes, a ye ni cikan di u ma. Aw minnu ye koɲuman kɛ ka aw matigi Sawulu su don, matigi Ala ka duba aw ye. Aw ye koɲuman min kɛ, matigi Ala k'aw ɲɔgɔn kɛ aw ye ni kantigiya ye. Ne fana na koɲuman kɛ aw ye o kosɔn. Sisan aw ka kɛ mɔgɔ bolo barikama jagɛlɛnw ye.